Ziniet, es atceros, ka redz, kur viens no kolēģiem man teica, kad, kad viņš pirmo reizi ienāca iekšā, viņš, te, viņš tā padomā, ak šausmas, man būs te jāstrādā. nu, pirmais tas kāds smējās, nu, cilvēks jau laikam ir tā kā, kā, kā žurka, jā, pierot pie visa.
Iecavā nelielo garāžē līdzīgo depo man izrāda Iecavas posteņu vada komandiera vietnieks Seržants Maksims Cīvnovs. Maiņā šeit uzturas trīs ugunsdzēsēja glābēji – pie šaurības, augstuma, kas nāk no mūra sienām un spraucas pa logu šķirbām, viņi ir pieraduši. Bet priecājas par katru kaut mazāko uzlabojumu postenī. Piemēram, vēl pirms gada ugunsdzēsēja ar malkas apkuru paši apsildīja vērsās telpas.
Tagad pašlaik mēs esam mūsu sakaru telpā. Nu, nekas ir nav remontēts, ka grīdās arī redzēt jau lokās, grīdas ir izpūšas un jau caurim grīdās parādās. Ir tāds, kas saka, te var redzēt, liekas, pat pamati jau sāk sēsties lēnītēm, kaut kur ir paskaloti, jo, skatāms, kapi ir redzams, kā skapis jau šķībjās, jā. Te ir ģērbtu, pireiz arī ir trenižieru zālīti kolēģis, kā mums te bija iespēja, viņš mums atveda aprīkojumus un, un uzstādīja, lai mēs varētu patrenēties vakaros. Te ir atpūtas telpa, kur var atpūsties. Nu, te arī redzams, no griestiem krīt nost jau i krāsa, i apmetums un, un...
Tas nav bīstami, rektori gulti tieši?
Nu, galvenais jau, lai, ja pēkšu mute vaļā, lai mute neiekrīt. Virtuvē.
Virtuvē, kad viņi rizgūt
Nu, tā ir jā, garāža, vecā garāža nodalīta skapi, jā. Līdz ar to izveidojās mums tāda virtuve, kas saka ir... Es saku, apa, mēs esam tik tālu pieraduši pie tā.
Šis depo celts aptuveni 1900. Gadā. Novecojušas un nolietotas kļuvušas nevien neomulīgās telpas, bet arī nepiemēroti ir izei no garāžas ugunsdzēsēja automašīnai. Piemēram, glābšanas laivu, kurai būtu jāatrodas uz automašīnas jumta, glābēju uzliek tikai izbraucot no garāžas.
Un ja mums jābrauc ārā, jūs redzat, jā, mums... Spogri ir atlocīti, ja? Braukšana ārā praktiski iznāk šai jaunajam autocisternai tā, ka ir starp mašīnas un spoglīšiem burtiski tur 3-5 cm. Nu, tad šoferim jāievalk dziļa elpa, lai nenodrēp roku tādī brīdī, ja? Uzmanīgi jāizbrauc ārā, bet tās jau ir sekundes, uzmanīgi izbrauc, mēs nevaram vienkārši startēt uzreiz. Ja? Tad mums iznāk, mēs izdzenam mašīnu, nākam pakaļ visam aprīkojumam, liekam aprīkojumu visu, ja vajadzīgi glābšanas ūdens, un tad tie brauc. Tās ir minūtes, pat līdz 10 minūtēm var aizņemt.
Ugunsdzēsēja depo atrodas tieši aiz Iecavas kultūras namu. Arī posteņa atrašanās vieta vairs nav piemērota mūsdienu prasībām. Ugunsdzēsēja šobrīd ļoti gaida, ka tuvā nākotnē tiks uzbūvēts jauns depo, kas pildīs arī katastrofu pārvaldības centra funkciju.
Pāriešanos katastrofu pārvaldīšanas centriem, tas ir nākošais milzīgs attīstības solis, jo mēs domājam, kā būt kopā ar citiem dienestiem, lai efektīvāk izmantot ēkas, energoresursus, radiosakaru resursus, infrastruktūras resursus.
Skaidro Vugdu priekšnieku vietnieks ģenerālis Intars Zitāns. Šobrīd jau notiek pirmie darbi pie 8 jaunu katastrofu pārvaldīšanas centru būvniecības. 2. jūnijā aizvadīts kapsulas iemūrēšanas pasākums jaunajā Vugdu priekulas depo. Darbi paralēli notiek vēl Aizputē, Ilūkstē, Dagdā, Rūjienā, Salkrastos, Kandavā un Iecavā.
Stipri ceru, ka šie no valsts budžeta vismaz daļa no viņiem būs šī gada beigās un pārēji līdz 26. Gada beigām. Vismaz tāds ir plāns.
Katastrofu pārvaldības centros atrastos līdz pat 9 iestādēm, skaidro iekšlietu ministrs Kristaps Eklons.
Kā galvenie spēlētāji, protams, ir ugunsdzēsības dienests, valsts policija, robežsardze atsevišķos gadījumos, mums pat pierobežā ir muitas struktūra vienības, Pilsonības migrācības lietu pārvalde, mūsu pašu vēl iekšlietu sistēmas informācijas centrs, veselības un sporta centrs. 9. Jā, kas ir ārpus mūsu sistēmas, ir neatliecīgā medicīnas palīdzības dienests.
Šo 8 jaunu depo būvniecību no valsts budžeta prasīs teju 12 miljonus eiro. Taču ņemot vērā šī brīža sadārdzinājumu būvniecības nozarē, papildus nepieciešami vēl aptuveni 3,5 miljonu eiro. Taču plānā ir vēl viens katastrofu pārvaldības centru projekts. Tas prasīs vēl lielākas izmaksas, jo centri būs daudz apjomīgāki. Tos paredzēts uzbūvēt, kā jau Zitāns no Vugda sacīja, līdz 2026. gadam. Arī šis projekts izmaksās vairāk nekā plānots. Pagaidām aptuvenais sadārdzinājums paredzēts vairāk nekā 19 miljonu eiro, taču iespējams, ka tas vēl palielināsies. Šis projekts taps ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, taču, lai to saņemtu, jāatbilst visiem noteiktiem kritērijiem, skaidro ministrs.
Pirmais un galvenais kritērijs ir jābūt vismaz 8 šiem centriem. 8. Mums viņi bija pēc finansējuma, mēs jau reiķinājām, ka mums 8 tā sanāk nauda, bet ir vēl plus 2, vēl 10, ja nu paliek pār, tad mums vēl 2 varētu uzbūvēt. Nu, tad šobrīd pie visas situācijas mēs jau diezgan skaidri redzam, ka mums nepietiek finansējums pat tiem 8. Un tad ir jautājums, vai mēs dabonam papildus finansējumu no savām rezervēm, vai mums izdosies pārliecināt Eiropu, ka mēs varētu mazināt šos kritērijus.
Šajā projektā plānot jaunu depo Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Alūksnē, Līvānos, Salacgrīvā, Talsos, Tukumā. Ja pietiks naudas, arī Viļānos un Alsungā. Atrašanās vietas jaunajiem depo izraudzītas, ņemot vērā esošo ēku stāvokli.
Ir dažas struktūrnības tādas, kur, ja ne šodien, tad rīt var atsevišķas ēkas daļas sabrukt. Un tādi precedenti mums jau dienas tāpa nožēli bijuši.
Kopumā Vugda rīcībā ir 91 ēka, no kurām dažas pat avārijas stāvoklī. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.